Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur ca din nou să vă salut, dragi bunici, și nu numai pe dumneavoastră, ci pe toți cei care sunteți acum în casă, în mașină, oriunde aveți aparatul de radio deschis. Mă bucur să vă spun bună seara și să vă reamintesc subiectul pe care mă țin de promisiune. V-am promis săptămâna trecută să-l continuăm. Ei bine, da. Tot despre iertare vorbim, dragi prieteni. Biblia ne învață în Coloseni: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Pentru că firea noastră nu ne dă voie să fim iertători, mila lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de noi ar trebui să ne motiveze să arătăm și noi compasiunea față de ceilalți oameni, indiferent de circumstanțe. Ori de câte ori cineva te rănește, poți alege să-ți folosești toată puterea și emoțiile, fie pentru răzbunare, fie pentru soluționarea problemei. Dar, dragul meu prieten, nu le poți face pe amândouă. Mulți oameni ezită să arate compasiune pentru că nu înțeleg diferența dintre încredere și iertare. Uite că mai introducem un termen în discuția noastră: încrederea. Iertarea lasă trecutul în urmă, pe când încrederea are de-a face cu modul de comportament în viitor. Iertarea trebuie să fie imediată, indiferent dacă o persoană își cere sau nu iertare. Încrederea trebuie învățată și reclădită în timp. Încrederea necesită o evidență a faptelor. Dacă cineva te rănește în mod repetat, Dumnezeu îți poruncește să ierți acea persoană imediat pentru binele tău, cât și al celuilalt. Lipsa iertării poate provoca un adevărat tsunami emoțional de durată și o sursă letală de amărăciune. Totuși, nimeni nu se așteaptă de la tine să ai imediat încredere în persoana care te-a rănit și nu trebuie să-i mai permiți să te rănească. Atunci când cineva îți provoacă durere, acea persoană trebuie să dovedească faptul că s-a schimbat înainte de a-ți recâștiga încrederea. Trebuie să avem înțelepciune și să le oferim oamenilor timp pentru a se schimba. Să-i iertăm, să-i încurajăm și să o facem independent de acțiunile pe care ei le aleg pentru a remedia situația. Când cineva a păcătuit, este mai bine să-l ierți și să-l mângâi ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Acesta este și subiectul din această seară. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți al lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Am vorbit și săptămâna trecută despre iertare și telefoanele dumneavoastră m-au făcut să înțeleg că este un subiect care nu e greu să fie abordat. Dimpotrivă, faptul că ați iertat v-a făcut atât de mult bine încât vreți să le dezvăluiți și celorlalți ascultători rețeta iertării. Însă, pentru această oră, aș merge mai departe cu iertarea. V-aș propune să vă gândiți la ceva sinonim cu dragostea necondiționată, și anume la iertarea totală. Ce-o fi iertarea totală și cum să o folosim, cum să o dăruim? Ce înseamnă, vom afla mai târziu. Pentru început, vă invit să ascultați formația Înger Alb, piesa Plin de pace. Numai când ierți, poți să fii plin de pace.
Yes, sir.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Deci, dragi prieteni, vorbim despre pace. Vorbim despre faptul că o inimă iertătoare este plină de pace. Să vedem cât de greu sau cât de ușor este. Suntem în direct cu pastorul Baciu Eugen. Bună seara, domnule pastor!
Bună seara dumneavoastră și tuturor bunicilor, nepoților, părinților, copiilor, ascultătorilor dumneavoastră!
Dumneavoastră sunteți un om iertător?
Din fire, nu prea.
Ați muncit mult?
Chiar nu. Păi e de lucru aici și încă n-am terminat.
Mă miră ceea ce aud, pentru că așa cum v-am cunoscut eu, v-am cunoscut ca un om foarte liniștit, calm, chiar iertător. Nu ați lăsat impresia vreodată a unui om care nu ar fi dispus întotdeauna să ierte.
Dar cine credeți dumneavoastră că știe toată răgia din spatele scenei?
Da, Dumnezeu nu ne dă putere.
Numai Dumnezeu știe, da.
Dar când v-ați dat seama cât de iertător și până când și până unde trebuie să fie un om iertător?
Mai întâi m-am gândit așa că și am simțit că iertarea nu are originea în noi. Mi-am dat seama că iertarea este darul cerului pentru noi. Și am mai constatat ceva, că noi suntem maltratați de propria neiertare.
Da, așa este. Dar la gândurile astea ați ajuns acum sau de tânăr, când umblați prin țară împreună cu fratele dumneavoastră, prin biserici, căutând cunoașterea?
E un proces. Este un proces. Înțelege anumite lucruri atunci, după aceea le aprofundezi, după aceea le experimentezi.
Se adaugă, se suprapun.
Da, este lucrarea Duhului Sfânt, cu migală, cu răbdare. E minunea cerului, de fapt. Să ne imaginăm că cineva ne-a greșit. Cu voia sau fără voia sa, ce e de făcut? Poate că ne vin în minte cuvintele Evanghelistului Matei. Merge la el, discută, iartă. Și m-am gândit că, de fapt, nu poți merge la el ca să consiliezi împăcarea dacă nu ierți mai întâi. Iertarea trebuie să vină înainte de discuție, înainte de negociere, ca să poți vorbi liniștit și să realizezi ce ți-ai propus. Altfel, dai greș.
Domnule pastor, dar de obicei, când cineva îți greșește, îți vine să iei atitudinea. Aceasta este prima mișcare pe care o faci, primul impuls pe care l-ai. Să pui lucrurile la punct.
Da, este adevărat lucrul acesta. Și unii am auzit chiar că iau ca un act de bravură. Nu-l voi ierta niciodată. Trebuie mai întâi să mă răzbun sau trebuie, cum ați spus dumneavoastră, să așez lucrurile pe făgașul lor. Dar consider că aceasta este cea mai mare slăbiciune. Este neputința de a face ce trebuie. Ești, de fapt, rob sentimentelor pe care de altfel le urăști. De ce spun lucrul acesta? Pentru că toți oamenii iubesc iertarea, adică vor să fie iertați. Ce urăm? Urăm neiertarea. Și atunci, eu nutrind ceea ce urăsc, sigur că sunt rob acelui resentiment.
Să înțeleg că oamenii urăsc conflictul, dorind în schimb pacea și liniștea și bună înțelegere?
În cel mai mare zbucium sau în oboseala sau rutina zilei, fiecare visează la un loc liniștit, la un timp de relax, iar neiertarea tocmai ne fură clipele liniștite. Măresc stresul, da. Și te culci cu neiertarea, când te scoli noaptea, la ea te gândești, de dimineață te ia în primul rând, devine o obsesie groaznică. Când nu ierți, ai falsa senzație că ești puternic, hotărât, stăpân pe situație. Este exact senzația unui drogat. Ați auzit cum striga alcoolicul pe străzi? El e cel mai tare.
Dar de fapt atunci este în cel mai mare pericol.
Da. Nu pare ușor, înțeleg ce spuneți, dar nu pare deloc ușor.
Și mai ales dacă e vorba de iertare totală.
Da.
M-am gândit că noi nu putem de fapt uita chiar așa ușor.
Dar ne cere cineva chiar să uităm?
Păi exemplu dumnezeiesc este că aruncă păcatele noastre în fundul mării.
Dar noi suntem oameni. Hai, iertăm, dar de uitat nu prea putem să uităm. Nu ne răzbunăm, dar nu uităm. Cel puțin noi femeile și un miros, un anumit miros ne face să ne amintim de anumite lucruri petrecute cu ani în urmă.
Știți ce am constatat? Că și uitarea este tot o chestiune de alegere. Ca și iertarea de altfel. Îți propui să ierți și faci planuri, lupți pentru aceasta, vei ierta. Alegi să nu ierți, de asemenea îți aparține și consecințele le suporți.
Îți asumi? Spune...
Da, continuați.
Îți asumi acest lucru?
Da, sigur, cu siguranță. Este ca și cum ajungi la intersecție și vezi două indicatoare. Dacă sunt în Focșan, unul spune Bacău, altul spune București. Unde vreau să ajung, pe drumul acela o iau. Trebuie să vedem puțin mai la distanță. Pot mi-aduc aminte de două doamne prietene. Știți că prietenele discută și bune și rele?
Cam prea multe discută.
Până într-o zi când una dintre ele a luat decizia de a nu mai discuta nimic negativ sau de a nu mai participa la bârfă nici prin vorbire, nici prin ascultare. Cu durere o spun că prietenia s-a destrămat. Cealaltă nu putea înțelege o relație de prietenie fără aceste, așa zise, prăjituri. Când doamna din urmă a ajuns pe patul de moarte, a fost vizitată de prietena ei, care i-a rămas prietena, ca să discute cu ea și să încerce a restabili relațiile. Știți care a fost atitudinea? Cu durere o spun. S-a întors cu fața la perete și nu a mai vorbit cu dânsa puținul timp pe care l-a mai avut de trăit.
Și de la ce? Poftiți? Și de la ce? De la ce s-a supărat în așa un hal? De la ce?
De la ce? Și au fost 10 de ani, prietene. Știți că așa cum ați spus și dumneavoastră, cunoscându-mă mai de mult și așa cum am simțit, am avut și eu de luptat cu neiertarea. Dar știți cum am biruit? Așa cum am zis, în primul rând am ales. Apoi m-am rugat și am plănuit, inspirat de Duhul lui Dumnezeu.
Ce ați plănuit?
Ce mi-a fost mai greu, aceea am făcut mai întâi. Adică am acceptat să iert. Și cum anume? Într-un mod specific. Spus în ghilimele prietenul care m-a supărat, cântă foarte frumos. Am recunoscut întotdeauna lucrul acesta. Și de câte ori l-am auzit cântând și l-aud cântând, nu închid radioul, ci cânt împreună cu el. Mă simt atât de liber pentru că l-am iertat. Vreau să stau lângă el la masa celor mântuiți. Chiar dacă nu mi-a cerut lucrul acesta. Vreau eu să fiu liber. Am ales eu lucrul acesta. Și îl experimentez în fiecare zi pentru că ca să pot fi cu adevărat fericit. Am constatat chiar și fericirea este o acțiune de alegere. Te îndrepți spre ea, mergi pe drumul ei, atunci accepți regulile acelui drum și poți fi cu adevărat, și poți fi cu adevărat liber și fericit.
Așa este, totul este o chestiune de alegere.
Dumnezeu a pregătit posibilitățile, ne dă și puterea. Cum ați citat, atâtea versete ne conduc într-acolo. Rămâne la alegerea noastră.
Rămâne să vrem.
Rămâne
să vrem.
Și atunci, nu-mi vine să cred, cum se poate ca tribunalele să fie pline de frați care se ceartă, care nu se iartă, părinți care nu-și iartă copiii, copiii care nu-și iartă părinții, frați între ei nu se iartă de la o vorbă aruncată la mânie.
Greșel din neștiință, din neatenție, un testament. Făcut în mod greșit, o moștenire. Poate noi am nedreptățit pe cineva sau am fost nedreptățiți. Și este imposibil ca părinții să nu greșească copiilor, copiii să nu greșească părinților. Uneori te miri de la lucruri mici, alteori de la lucruri mai mari. Dar slavă cerului
că există șansă pentru eliberare, pentru oricine. Și acesta este iertarea deplină.
Săptămâna trecută i-am întrebat pe ascultătorii care au intrat în direct, care este lucrul pe care nu-l puteți ierta? Vă întreb și pe dumneavoastră, care este lucrul pe care nu-l puteți ierta?
Cred că singurul lucru pe care nu mi l-aș putea ierta ar fi acela ca să nu accept iertarea și să nu confer, să nu ofer mai repede decât o fac.
A, deci tot dumneavoastră sunteți subiectul. Eu mă gândeam că nu puteți ierta o greșeală a cuiva și vreau să văd cam care ar fi greșeala.
Știți cum mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi? Doamne, dacă mai este ceva de corectat în caracterul meu, te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, descopere-mi. Dacă mai este ceva de îndreptat în vreo relație, te rog, arată-mi, Doamne.
Și Dumnezeu vă arată?
Da, am găsit într-adevăr iertare deplină doar când privesc la Iisus, la Golgota. Iar eu, noi, putem ierta de plin atunci când cuvintele apostolului Pavel sunt sau vor deveni o realitate în viața noastră. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu.
Ce Hristos?
Eu acela rău, neiertător, răzbunător, da. S-a terminat cu el. Ce Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce libertate, ce bucurie, la dispoziția fiecăruia, cât sânge vărsat pentru iertare, cât costă iertarea. Pentru noi e mult mai ușor, am spus te iert, mă străduiesc, cer ajutor, ajutorul îl am. Dar iertarea asta costă, costă infinit de mult. Ce șanse că a fost plătită de Mântuitorul nostru. Noi doar să o primim și să o transmitem.
Mai spuneți-mi ceva, domnule pastor. Ați văzut exemple de iertare de mic? Știu că ați trăit nu de mult o mare bucurie să fii alături de tata, să încă să-l ai, să-l poți strânge în brațe, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru aceasta, e un mare lucru. Pe tot parcursul vieții ați simțit aceeași iertare? Adică ați învățat-o în casă la fel cum ați învățat și să salutați, să spuneți mulțumesc?
Acesta a fost pentru mine unul din marile atouri în plus. Acela de a vedea iertarea în părinții mei.
Ați văzut iertarea la lucru?
Eram în chirie la niște evrei. Prin anii 58-60, cam așa, pe Ștefan cel Mare, în Bacău. Și evreul acela era un om bun de altfel, dar uneori se mai supăra și el. Și mai spunea lui tata că să-i dea chiria mai repede decât că are nevoie de bani. Ai, că să pună lemnele într-un anume loc, dacă le puneam undeva, diferite lucruri mici, de importanță mică. Dar evreul acesta avea și o altă casă și avea și acolo chiriași. Și la un moment dat s-a certat cu chiriașii aceia care, mă fine, nu-i plăteau la vreme chiria. Și în cearta lor cineva i-a auzit. Și domnul acela care se certa cu evreul i-a spus așa: ce crezi dumneata, că eu sunt domnul Baciu? Când îl scuip, el zice că plouă? Nu-ți merge cu mine. Și am zâmbit, noi am făcut haz de vorbele acestea când au ajuns și la noi, dar cumva era o realitate. De la tata, de la mama, am învățat iertarea. Și știți cum l-am numit eu pe tata?
Cum?
Prefericitul părinte.
Ce frumos!
Știți de ce? Ori de câte ori îl sun și îl întreb: ce mai faci, tata? Slăvit să fie bunul Dumnezeu! Și începe să-mi spună bucurii și începe să-mi spună: dar tu ce mai faci? Dacă încep să-i spun ceva și de necazuri și de... sau dacă îi mai spun și de vreo persoană ceva, el spune: câtă nevoie are de rugăciune, hai să ne rugăm chiar acum, Eugene. Și așa se termină tot ceea ce este, să zic, rău sau poate un gând sau poate o vorbă despre cineva. Se termină repede și bine, zic eu. Adică merge cu ele acolo unde trebuie, la Iisus Hristos.
Tânărul tata Baciu. Câți ani am plinit?
96 am plinit, pe 27 februarie.
Să fie 97, sănătos, da. Și să vă bucurați în continuare de el.
Vă mulțumim frumos.
Și în continuare este cu aceleași sfaturi pe buze.
Da. Și nu numai că le spune, le trăiește și unul din secretele longevității lui este și faptul că într-o clipă iartă și uită. Adică se creează un reflex, cred eu. Și de, dacă tot și așa se formează atâtea reflexe în viața noastră, de ce să nu pornim pe obișnuința aceasta? A ierta, a uita, a nu repeta, a arunca la coș dacă trebuie ceva. Și este așa o inerție în care se spune despre Moise că era cel mai blând om de pe fața pământului, dar noi știm că în tinerețea lui a avut și el răbufnirile lui.
Și încă ce răbufniri?
Crimă,
ascunse în nisip?
Păi, ce înseamnă asta? Cel mai blând om, dar a fost deodată așa? Noi suntem deodată așa? Ce minunat că cerul ne privește prin prisma a nu ceea ce suntem, ceea ce putem deveni prin harul lui Dumnezeu. Șansa este pentru oricine. Putem scăpa de haina durerilor, neiertării, a urei, a mâniei, a răzbunării, care nici nu ne aparține, ne le luăm singuri și ne chinuim cu ele zi și noapte. O, ce șansă avem!
Domnule pastor, din experiența dumneavoastră ați întâlnit mulți oameni, i-ați cunoscut pe diferite meleaguri. Spuneți-mi, trăsăturile fizice ale oamenilor se schimbă după felul inimii? Aș vrea să facem un profil al neiertătorului în paralel cu profilul iertătorului. Nu mă refer numai decât la cât de stufoase sunt sprâncenile, dar poate la poziția sprâncenelor. Nu mă refer la ochi, dacă sunt rotunzi sau ovali, dar mă refer la privire. Chiar și ridurile de pe fața unui om trădează zâmbetul sau încruntarea.
Am văzut și cred că ați văzut și dumneavoastră, ca să înțelegem mai bine, vreau să fac o paralelă. Între același om care a fost supus birului, alcoolului, a tutunului, ani buni. Cum arată fața acelui om? Brăzdată de riduri și de ce nu și sub imperiul păcatului, a mustrărilor de cuget pentru banii cheltuiți Și sunt convins că ați văzut și dumneavoastră și mulți ascultători, oameni care au renunțat, au părăsit, au scăpat, au fost eliberați de bunul Dumnezeu de aceste păcate. Cum sunt oamenii aceștia după un an, după doi, după cinci?
Și-au revenit, își revin, ca prin minune.
A pus Dumnezeu capacitatea aceasta în corpul nostru și o activează El, pentru ca să ne regenerăm, să ne transformăm. Cum arată fața unui om care nu poate să ierte lucrând în penitenciar? Vezi oameni chinuiți acolo sub imperiul crimelor sau sub imperiul călcărilor de lege pe care le-au avut, a furtului, a tâlhăriei, a hoției. Vezi acolo oameni sub povara acestor păcate. Dar unii dintre ei aleg să-și ceară iertare. Nu prin puterea lor. Omul nu poate face lucrul acesta. Aleg să primească iertarea. Chiar dacă nu au de stat de vorbă cu cineva, dar stau de vorbă cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos, prin intermediul cuvântului, prin rugăciune, prin ascultare, deja fața acelor oameni se schimbă.
Chiar dacă nu primesc eliberarea din închisoare, ei sunt liberi acolo, în închisoare.
Și asta e cel mai important lucru. Le-am spus-o și lor. Știți voi că sunt oameni în afară, în afara zidurilor, care sunt întemnițați mai rău ca voi.
Mai chinuiți, da.
Mai chinuiți. Nu mai au somn, nu mai au liniște, nu mai au pace. De altfel, Domnul spune că cei răi n-au pace. Nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei care nu slujesc lui Dumnezeu. Se împlinește ad literam. Dar ce frumos radiază fața unui om care a primit iertarea și care oferă iertarea. Iertarea aceea de care ați vorbit, iertare de plină. Asta e adevărata libertate și cred că după aceasta tânjim cu toții. Cum ai putea să fii liniștit dacă nu ești liber? Cum ai putea să te bucuri de o zi liberă, de un weekend, de vizita la copii, la nepoți? Cum poți să îi îmbrațe cu o față crispată? Cum poți să te bucuri cu adevărat de prezența lor, de îmbrățișările lor inocente? O, Doamne, Tu ești speranța noastră.
Poate fi pus semnul echivalent între dragoste necondiționată și iertare deplină?
Dacă stăm și ne gândim, iertarea tot de acolo vine.
Sunt la fel de grele amândouă.
Tot din dragoste. Și sunt categoric greu pentru firea noastră, pentru condiția noastră umană. Dar nu e imposibil de a le primi, de a le trăi, de a le transmite. Prin Mântuitorul sunt la dispoziția noastră și mai consider ceva, că acestea nu trebuie oferite odată și nu în sensul de a nu uita ce ne-a făcut, ci iertarea are și ea nevoie de repetiție pentru a se prinde, pentru a prinde rădăcini, pentru a se dezvolta, pentru a aduce fructe. Deci e o lucrare de migală și zilnică.
Greu. Greu pentru că dacă ar fi să ne luăm după ceea ce vedem în jurul nostru, am spune că nu avem de ce să iertăm într-o lume a neiertării. Într-o lume care te îmbrâncește, cum a ieșit pe stradă, care se uită urât, care nu înțelege gestul tău de a-i face loc. Într-o lume în care toate mașinile stau pe trotuar și tu trebuie să mergi pe carosabil. Într-o lume în care nu poți să atragi atenția cuiva că a aruncat ceva pe jos, că imediat te asasinează cu privirile, mai mulți. Cred că din ce în ce mai greu se răzbate într-o astfel de lume, dar mai cred că singura speranță a unei astfel de lumi este tocmai iertarea și dragostea.
Și știți ce mai cred că ar fi, sau cum ar trebui să mai gândim? Nu atât de mult la răutatea și needucația celor din jur în comparație cu bunătatea, cu politețea mea. Și cred că ar trebui să gândim doar ceea ce trebuie noi să oferim. Am fi mai puțin chinuiți când, să spun așa în ghilimele, n-am mai observa atât de mult greșelile altora, de a ne concentra atât de mult pe ceea ce fac ei rău. Este o realitate incontestabilă ceea ce ați spus. Și unii spun, dar nu-i drept, dar nu-i drept. Numai că să nu uităm că iertarea, bunătatea nu sunt acte de dreptate, ci sunt acte de dragoste. Cum ai putea să oferi ceva cuiva dacă ești egoist? E chestiune de altruism. Și când îți dai seama că dragostea este izvorul tuturor binecuvântărilor cerești, le primești cu bucurie și atunci le oferi și nu mai ești atât de chinuit în aceleași condiții, în aceeași lume. De ce să nu încercăm noi să schimbăm lumea? Dar nu se schimbă lumea nici prin forță, nici prin, să zic, atâtea observații. E cumva ca și în familie. Deci îl iau eu așa pe soț și pe urmă lasă că îl schimb eu. Să vezi ce om fac din el. Și iese numai scântei. Dacă nu, dar schimbarea e posibilă, ne punem întrebarea, sigur că e posibilă. Sunt două posibilități. În primul rând, Dumnezeu este cel care face schimbarea, iar ceea ce pot face eu ca un mesager al lui Dumnezeu, în primul rând, iubire necondiționată, cum ați spus, iertare, și să arăt eu prin exemplu că se poate și altfel. În altă manieră nu știu de a trăi și curat, și frumos, și mulțumit, și liniștit.
Apropo de schimbarea de care îți vorbeați, ne îndrăgostim de cineva pentru felul în care este. De ce să schimbăm pentru că apoi să nu ne mai placă ce a ieșit? Cum de ne place odată și după aia nu ne mai place și vrem să schimbăm? Este ciudată filozofia asta.
Dar știți dumneavoastră că suntem atrași de persoane pentru anumite aspecte. Știu eu, unora le place exteriorul foarte mult și își dau seama că interiorul nu conține ceea ce gândesc sau ceea ce speră ulterior.
Apar confruntările. Sau...
Da. Da.
Da, este o altă problemă. Da. Revenind la iertarea noastră, am reținut și cred că trebuie subliniat faptul că trebuie să fie un exercițiu zilnic. Doar așa îl putem face parte din noi. Așa devine iertarea firească.
Aș spune două lucruri. Unul este alimentația și al doilea este mișcarea. Nu mă refer acum
și la propriu și
la
figurat.
Condiția fizică. Vreau să mă refer chiar la condiția spirituală, la subiectul în discuție. Oare nu contează de unde ne alimentăm ca să putem oferi iertarea? Într-un viac al competiției, al, spus așa mai frumos, al luării revanșei, ca să nu o numesc răzbunare, într-o vreme când filmele și emisiunile despre violență, ca să nu mai vorbesc despre alte păcate, abundă, apoi știrile, alegem de pe fața planetei cei mai urât și cei mai rău, iar oamenii stau și ascultă.
Acesta este ratingul. Acesta este ratingul, altfel nu se trăiește.
O, cât ar trebui, cât tânjim de a trăi mai frumos. Dar noi știm secretul acestei vieți frumoase. De unde vin veștile bune? Cuvântul veste bună în limba greacă este clar, Evanghelie înseamnă. Apoi Evanghelia de unde să vină? Dacă vreau fericire, bucurie, speranță, credință, iertare deplină, unde să alerg? Cu ce să mă hrănesc? De fapt, Evanghelia este o persoană. Și Evanghelia vine de sus, nu vine de jos. Este Iisus Mântuitorul nostru și învățătura care ne-a oferit-o și viața Lui, de fapt.
De la Cel care ne-a iertat și care ne-a învățat iertarea.
Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă este altceva în noi, atâta chin și o travă ne va aduce. Dar slavă cerului, că putem scăpa. Sunt șanse.
Aceasta este vestea bună în această seară, în emisiunea noastră Între Noi Bunicii. Sunt șanse să scăpăm de ranchiună, să scăpăm de inima rea, să învățăm să iertăm la orice vârstă am avea. Este un lucru care încă se mai poate învăța. Cât trăim pe acest pământ, cât încă mai trăim pe acest pământ, putem învăța să iertăm. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor, a fost o reală bucurie discuția cu dumneavoastră.
Eu vă mulțumesc și doresc tuturor iertare deplină și la rândul lor să ofere.
Vă mulțumesc tare mult, vă mai așteptăm aici, între noi, bunicii.
E minunat aici.
Într-adevăr, e minunat aici. Am fost în direct cu pastorul Eugen Baciu, un om care a învățat și care învață în continuare să ierte. Un om care a deprins din familie, a avut un exemplu bun, dar care a învățat de la Domnul nostru al tuturor, care este iertarea primită și prin exercițiu și dăruită. Bună seara, sunteți și dumneavoastră în direct. Bună seara! Vă rog să dați aparatul de radio mai încet. Sunteți în direct, bună seara! Vă rog tare mult, dragi prieteni, în momentul în care formați numărul de telefon, să dați la minimum aparatul de radio, altfel nu ne putem înțelege. Este un lucru simplu. Când ați format, înainte de a forma numărul de telefon, să dați aparatul de radio mai încet. Bună seara!
Bună!
Bună seara! Vă rog să dați aparatul de radio mai încet.
A intrat altcineva pe fir?
Sunteți în direct.
Sărbună!
Bună seara!
Sărbună!
Dragi prieteni, vorbim despre iertare, mai mult chiar despre iertarea deplină. Este un termen pe care l-am adăugat cu mult drag celor pe care deja le cunoșteam și pe care l-am întâlnit în cartea doctorului Kendall. Are o carte foarte interesantă, Iertarea deplină. Într-o lume în care cărțile te învață să ai succes, să ai putere, să ai de toate, această carte subliniază nevoia de iertare, de iertare deplină. O colecție de metode biblice și practice prin care suntem liberi, liberi de tot răul pe care ni-l pot face alții, liber prin iertarea celor care ne-au greșit. Iertarea este o stare pe care ne-o putem însuși. Un exemplu foarte bun este cel al lui Nelson Mandela, care este, cred că, cel mai bun exemplu din secolul 20 al unui om care ne-a învățat cum să iertăm. După 27 de ani de detenție politică, cea mai lungă din lume la vremea aceea, a apărut nevătămat și a spus poporului să ierte pe asupritorii lor și să se concentreze asupra viitorului pentru a construi o națiune nouă și unită. În ciuda traumei devastatoare, Mandela a ales calea iertării și a împăcării mai degrabă decât calea răzbunării și a setei de răzbunare. Lumea credea că Africa de Sud va fi scăldată într-o groaznică baie de sânge, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Bună seara!
Bună seara!
Vă rog să dați aparatul de radio mai încet, ca să ne putem înțelege. Nu se poate și în aceste situații nu putem să vorbim. Vorbeam despre Nelson Mandela, care a evitat un mare război etnic și rasial și care a spus că este recunoscător lui Dumnezeu pentru că i-a îngăduit să joace un rol în acest proces complicat de reconciliere și iertare. Pe altă parte a lumii, conflictul arabo-israelian a continuat și continuă pentru că se bazează pe o politică de represalii care nu face bine nimănui, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Cred că fără un dialog, și autorul cărții este de aceeași părere, fără un dialog nu se va ajunge la reconciliere și la iertare. Bună seara!
Bună seara, doamna Angelica!
Sunteți în direct. Vorbim despre iertare.
Doamna scumpă, ce mai frumos de pe lumea asta e dragostea și iertarea.
Ați simțit-o și dumneavoastră?
Da.
Ați fost iertată?
Am fost iertată și la rândul meu mă gândesc cât îmi ajută Dumnezeu și voi mai trăi să iert și să... Iert așa să răspund la ceea ce Mântuitorul ne-a îndemnat să facem.
Și nu vă este greu?
În afară de iertare nu este nimic mai frumos și dragostea. Astea sunt două lucruri care sunt mai frumoase pe lumea asta.
Dar nu vă este greu să iertați?
Doamne scumpă, noi zicem așa cum a zis Iisus să ne rugăm Tatălui Ceresc și ne iartă nouă pe cum și noi iertăm. Dar cel mai frumos e dacă iubește cineva, indiferent cine ar fi el, trebuie să-l și iert. Indiferent ce ne-a făcut, trebuie să iertăm. Dar așa mă potignesc eu că aici că să iertăm, dar să nu uităm. Aș zice un lucru, nu știu dacă mi-e îngăduit sau îi primit sau nu știu cum să zic. Iertăm, dar să nu uităm, pentru că Mântuitorul ne-a iertat, dar nu ne-a uitat. Aruncă păcatele noastre în fundul mării, dar păcatele nu pe noi.
Da, e adevărat.
Nu știu cum înțeleg eu iertarea asta fără uitare. Dacă l-aș ierta și l-aș uita, când îl văd năcăjit, când îl văd într-o situație de care că lucrurile se întorc de multe ori la ei care ne fac rău și nu ne iartă și fac atâtea cât ne fac, de multe ori se întorc că au nevoie, am auzit multe, multe emisiunile dumneavoastră care după aia s-au întors, i-au trebuit să revină și să vadă la ceea ce au făcut, că nu au făcut bine și dacă noi am și uitat. Nu ne-am mai adus și de aminte, nu de ce ne-au făcut, ci de ei că sunt fapturile lui Dumnezeu și sunt asemenea nouă fraților.
Așa este, aveți perfectă dreptate.
Nu, deci să iertăm și să uităm ce ne-au făcut, dar să nu-i uităm pe ei că sunt victime a unor lucruri care de neînțeles nici de noi, numai Dumnezeu le înțelege. Vă mulțumesc pentru îngăduință și vă zic o noapte bună și emisiuni frumoase.
Mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult și eu vă mulțumesc pentru faptul că ați intrat în direct și ne-ați spus care este părerea dumneavoastră. Așa este. Sunt lucruri pe care trebuie să le iertăm și lucruri pe care trebuie să le uităm și lucruri pe care n-ar trebui să le uităm, pentru că iertare deplină nu este să aprobăm ceea ce au făcut oamenii, pentru că Dumnezeu nu a aprobat niciodată păcatul nostru, El urăște păcatul. În grădina Edenului, chiar de atunci, Domnul s-a supărat pe Adam și Eva din pricina păcatului lor. Dar tot Domnul le-a făcut haine de piele cu care ei s-au îmbrăcat. Haine care aveau semnificația jertfirii sângelui care avea să vină. Să nu-i scuzăm pe cei care ne-au greșit. nu acoperim păcatul. Îi iertăm, e adevărat, dar nu-i scuzăm. Nu arătăm spre circumstanțe cu intenția de a explica purtarea lor. Chiar dacă este adevărat că orice om are dreptul la înțelegere, acest lucru nu include scuzarea unui comportament nepotrivit. Să nu justificăm ceea ce au făcut. Pentru că a justifica înseamnă a face ceva drept sau just. Nu există nicio cale prin care răul, păcatul, poate fi justificat. Dumnezeu nu ne cere acest lucru. În rugăciunea lui Moise pentru poporul său, el n-a oferit nici cea mai mică justificare pentru comportamentul lor. În schimb, ce a făcut? I-a spus lui Dumnezeu că mai bine să-l treacă pe el în rândul celor vinovați și să ierte poporul. Să nu-i grațiem noi, să nu-i scutim de consecințe pe cei care au greșit. Noi nu trebuie să cerem ca cel vinovat să fie absolvit de pedeapsă. Și e greu, e foarte greu. Dacă cineva drag al nostru, din familie sau chiar din familia mică, a făcut un lucru îngrozitor, nu trebuie să trecem peste acest lucru. Sunt lucruri grele, dar sunt adevărate. Cred că preluăm ultimul telefon. Bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm!
Vreau să spun o experiență despre iertare.
Vă ascult!
Eram la labirint și mă supărase o soră și era Sfânta Cină. Și m-a rugat la Dumnezeu să mă ajute să mă împac cu acea persoană. Și m-am dus cam târziu la adunare și n-am găsit loc decât în aulă, în aula mică. Și în pauză lumea era plecată afară și scaunele erau goale înăuntru. Și m-am dus eu și m-am așezat pe un loc acolo, pe scaun anume, unde am văzut că nu-i nicio poșetă, nu-i nimic. Și când au început persoanele să intre înăuntru, ce am văzut? Că lângă mine cine s-a așezat? Tocmai sora aceea cu care eram supărată. Vă dați seama? Am rămas mută.
Dumnezeu a făcut pasul pe care trebuia să-l faceți.
Da, da. Eu nu știam ce o să întâmple, cum o să fie, cum o să mă împac eu cu ea. Nu știam, dar atât am rugat, Doamne ajută-mă să mă împac.
Și ce a urmat? Un zâmbet, o atingere, o strângere a mâinii?
Da. După aceea am început să vorbim și
Să înțeleg din ceea ce mi-ați spus că dacă inima este dispusă să ierte, atunci chiar Dumnezeu folosește absolut orice mijloc pentru a ne ajuta să facem noi pasul.
Da, vă spun, știți cum am simțit? Parcă mi-a dat cineva o palmă peste față. Când am văzut așa ceva, nu puteam să-mi închipui. Doamne, cum o să întâmple cum o să întâmple că mă supărase rău și era o doamnă mai o persoană mai în vârstă decât mine, Și uitați cum a procedat Dumnezeu, că Dumnezeu are metodele lui care nici pe minte nu ne trece.
Care sunt întotdeauna mai bune decât orice metodă am alege noi.
Da, da.
Vă mulțumesc foarte mult pentru telefonul dumneavoastră. Într-adevăr, exemplele pe care le primim sunt exemple nemaipomenite și hotărârea din inima noastră, dorința de a ierta, este primul pas pe care Dumnezeu îl ia în seamă și ne ajută să le facem și pe celelalte. Vorbeam despre iertare necondiționată, despre iertare deplină și am ajuns la împăcarea. Ei bine, iertarea și împăcarea nu reprezintă întotdeauna același lucru. Împăcarea necesită prezența a doi oameni. Persoana pe care vrei să o ierți s-ar putea să nu dorească să se împace cu tine, să vorbească, așa cum doamna vorbea despre persoana pe care voia să o împace. Se poate chiar să fi dispărut, să fi plecat din oraș între timp. Mai mult, poate că nici tu nu dorești să menții o relație apropiată cu persoana pe care vrei să o ierți, care ți-a făcut un rău îngrozitor. Împăcarea implică o restaurare a relației după o ceartă. Când un soț și o soție se ceartă pe deplin unul pe celălalt, aceasta va fi de obicei, va fi urmată de o împăcare, dar nu întotdeauna, pentru că amărăciunea și dorința de a-i pedepsi poate nu s-au dus. E greu. O persoană lovită nu-l poate ierta pe celălalt fără împăcare. Împăcarea este un lucru minunat. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, dar noi încă îi mai implorăm pe oameni în numele lui Iisus Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că împăcarea nu poate avea loc dacă cele două părți nu se pun de acord, nu-și doresc împăcarea. Iertare deplină nu înseamnă să negăm ce au făcut, să fim orbi față de ceea ce s-a întâmplat. O, nu! Și am putea vorbi mult despre aceste lucruri. Nu înseamnă să uităm de tot Dumnezeu. Dumnezeu are acest drept. Noi trebuie să ne amintim și să ne ferim să mai facem. Dragostea nu ne șterge amintirile, dar aceste amintiri nu mai dor. Sunt foarte multe lucruri de vorbit. Eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Trebuie să mă rog și eu în continuare să învăț, să iert și să mă rog pentru iertare. Multe căsnicii ar putea fi refăcute și mă gândesc la cuplurile în care nu există iertare. Ar putea fi refăcute dacă amândoi ar înceta să se mai amenințe cu degetul. Învinuirea altora a fost de-a lungul istoriei problema care a dat naștere la multe certuri și la multă nemulțumire. Dar când învățăm să iertăm, când nu mai arătăm cu degetul, când învățăm să iertăm ca un stil de viață, nu numai că evităm amărăciunea, dar experimentăm și iertarea deplină ca un sentiment. Și acesta este cel mai bun sentiment pe care îl putem avea. Sunt Angelica Paicu, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Vă ofer acum, la sfârșitul emisiunii, poate doar o strofă dintr-un cântec care ne învață că Domnul ne oferă iertarea. Cu tine prin credință.